Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори розпочинаємо програму «У ваших намірах». Я Іваницький Сергій, вітаю директора Радіо Марія в Україні, отця Олексія Самсонова. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, вітаю усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, вівторок, спомин святого Луки. Ну, власне, мав би бути сьогодні з нами в студії Радіо Марія в прямому ефірі отець Міхал Бранкевич, але отця також сьогодні немає, вже маю надію, що за тиждень у вівторок почуємо його голос, тому, власне, сьогодні заміняю отця Міхала під час цієї програми.
Отож, будемо говорити, як отець Олексій вже сказав, про євангелиста Луку. Отже, чим стиль євангелиста Луки, чим його акценти, чим його Євангелія вирізняється з-поміж інших?
Отже, насправді сьогодні маємо спомин цього святого, одного з чотирьох євангелістів. До речі, знаємо, що кожний апостол має свій знак. Ну, наприклад, євангеліст Йоанн має знак орла. Ну, і так пояснюють, що Йоанн дуже високо літає, дивиться на все згори і ніби таким поглядом орла все одразу, цілу панораму цієї священної історії охоплює, ну і, власне, через це має свій знак орла. А щодо святого Луки, його знаком є телець. Ну і пояснення є таким. Євангеліст Йоанн, перепрошую, Лука, дуже багато і дуже в деталях описує страсті Ісуса Христа. Тобто його страждання, його смерть, його пасію, врешті, і телець – це є жертовна тварина, яку приносили в жертву в Єрусалимському храмі. Ну і саме через це, мабуть, і дали для євангеліста Луки саме цей знак цього тельця. Ну а загалом щодо стилю євангеліста Луки, ну дуже цікаво, що насправді євангеліст Лука пише свої Євангелія дуже такою вишуканою мовою. Ну якщо ми візьмемо інші Євангелія – Марка, Матея, Йоанна, то мова достатньо проста, і навіть дослідники грецьких текстів говорять, що одразу видно, що це не писали такі греки. Тобто ті, для котрих грецька мова, тогочасна грецька, яка називається коїне, власне, була рідною мовою, з якою вони говорили з дитинства. Ну і насправді ті, які починають вивчення грецької мови, ну, наприклад, семінарісти або студенти в католицьких університетах, власне, достатньо швидко навчаються розуміти, ну, того самого євангеліста Йоанна, тому що дуже проста мова. Натомість євангелісти Лука пише вишуканою мовою, мовою, яка має свою величезну красу, величезну поетику. І пам'ятаю, коли я навчався грецької мови, теж дуже багато проблем мав саме з першим розділом Євангелія від Луки, адже він починає своє Євангеліє не просто з опису якихось подій, які там відбуваються в Віфлеємі або десь там, а він починає своє Євангеліє із звернення до такого свого друга, приятеля Теофіла. Ну, власне, теж, мабуть, символічне ім'я, яке означає той, який любить Бога, і починає із звернення до нього. І пам'ятаю, коли намагався перекласти, власне, мали це як домашнє завдання, ну, мав дуже багато проблем, щоб зрозуміти всі ці способи його написання. Отже, про Луку знаємо, що, напевно, що грецька мова для нього була рідною мовою. І також, що знаємо ще про Луку? Знаємо те, що він, окрім того, що був автором Євангелія, читаємо в Новому Заповіті, що він також був лікарем. Отже, саме тому він вважається покровителем усіх лікарів. І, дорогі друзі, сьогодні теж варто і привітати, і молитися за наших лікарів, щоб насправді бачили у хворих не лише пацієнтів, а бачили Боже створіння, бачили людей, які страждають, і бачили самого Христа в їхньому стражданні. Ну і врешті також про Луку знаємо з традиції, знову ж таки, це не є безпосередньо записано в тексти Святого Писання, що він за традицією був першим іконописцем. Угу. Отже, до нас дійшли певні такі листи з 3-го, 4-го століття, переписка різних царів, які обговорюють, ну, власне, такі подарунки, що ніби я тобі вислав ікону Пресвятої Богородиці, яка була написана безпосередньо Лукою, і до нашого часу, ну, дійшло навіть декілька образів, які, знову ж таки, як говорить традиція, що були написані безпосередньо цим євангелістом.
Отже, звідки Лука навчався, чого саме він був очевидцем, а де він фіксував це як традицію?
Ну, власне, знову ж таки, звідки він навчався? Це є питання, на яке не маємо одразу такої однозначної, чіткої наукової відповіді. Ну, уявіть собі, євангеліст Лука, ну, практично він єдиний серед усіх інших євангелістів, який дає, ну, такий докладний опис народження Ісуса Христа. Він розповідає історію благовіщення, як ангел Гавриїл прийшов до Діви Марії. Він розповідає історію народження Ісуса Христа, історію царя Ірода і так далі. Тобто, практично все, що ми читаємо у різдвяний час, в більшості це було написано євангелістом Лукою. Звідки? Це він знає. Єдина відповідь, ну, яка може бути, це розповідала Пресвята Богородиця. Тому що, ну, напевно, що Ісус не міг цього пам'ятати. Земний батько Ісуса Йосип, так як говорить традиція, він помирає, коли Христос ще не почав своєї публічної діяльності. Ну, і практично таким джерелом...
Особисто йому розповідали.
Ну, можливо, в той момент, коли він писав її ікони. Можливо. Ми не знаємо цього, можемо тільки здогадуватися. Але також про євангеліста Луку, ну, що говориться? От сьогодні церква читала Євангелія про послання 72 учнів. Тобто, розуміємо, що найближчі учні Ісуса Христа – це апостолі, їх маємо 12, але було ще більш широке коло, це 72 учні. І, власне, традиція говорить, що Лука був один із цих 72 учнів. Отже, він є той, який знав Ісуса Христа і безпосередньо бачив. Але також дуже важливо також розуміти, що ми маємо 4 Євангелія, і це практично 4 різних традиції, які нам розповідають про Ісуса Христа. Тобто, говорять одну і ту саму історію життя Ісуса Христа, але, скажімо, з 4 різних боків. Ну, наприклад, Матей, євангеліст Матей, який представляє, ну, можна сказати, іудео-християнську традицію. Тобто, він пише насамперед для кого? Для євреїв. І тому він використовує в своєму Євангелії дуже багато єврейських термінів, багато пояснює різних єврейських обрядів. Те, що, власне, євреям було зрозумілим. Отже, це євангеліст Матей. Йоанн має свою історію, він містик, він єдиний з апостолів, помирає своєю смертю на засланні вже у такому старому віці. І він пише своє Євангеліє, ну, більше з такої містичної точки зору. Натомість Марко – євангеліст. Так як його читаємо, то розуміємо, що він був безпосередньо в колі, яке було наближено до апостола Петра. І, власне, коли читаємо Марка, євангеліста, то практично через нього ми чуємо слова безпосередньо апостола Петра. Натомість Лука. Лука, так як ми читаємо в Новому Заповіті, це була людина наближена до апостола Павла. І дивіться, от чим ще відрізняється Лука? Він не тільки пише опис народження Ісуса Христа, таку пред-історію, але він пише також і пост-історію. Тому що євангелісти зазвичай завершують свої Євангелія чим? Тим, що Христос воскрес і з'явився своїм учням. Натомість євангеліст Лука, він продовжує цю історію. Діяння апостолів були написані саме цим євангелістом. І він дуже багато пише про апостола Павла, про його подорожі, як він проповідував Євангелія, які переслідування переживав. Отже, Коли читаємо Євангеліє від Луки або читаємо Діяння апостолів, теж розуміємо, що позаду стоїть постать апостола Павла, великого проповідника і місіонера.
Отож, дорогі слухачі, сьогодні в день спомену євангелиста Лука, про нього і говоримо в ефірі програми «У ваших намірах» з директором Радіо Марія в Україні, отцем Олексієм Самсоновим. Отже, чим характерні взагалі діяння апостолів? Що про них можемо сказати?
Ви знаєте, історія першої церкви, от, власне. Історія діяння апостолів – це історія, як Бог діє у своїй церкві, як Дух Святий керує своєю церквою.
Зародження церкви, власне.
Народження церкви, адже, власне, хотів трошки іншу річ підкреслити, що церква, яку маємо до сьогоднішнього часу, власне, це не є просто така людська структура, а якась певна ієрархія, але це організація, структура, над якою і якою, і всередині якої є безпосередньо дія Святого Духа. От, власне, євангеліст Йоанн, він саме так описує цю історію першої церкви, перших апостолів. Практично починаються ці діяння апостолів з зішестя Святого Духа. Лука описує цю подію, яку чудово знаємо, як апостоли молилися, і Дух Святий у вигляді вогнених язиків зійшов на них. І далі вже Лука починає описувати те, як апостоли розійшлися, як проповідували. І дуже цікаво, що книга «Діяння апостолів», вона не має свого, скажімо, логічного завершення, такої крапки. Вона ніби обривається на півслові. Це теж є знак того, що так, євангеліст Лука завершив свою книгу, але історія не завершена. Історія продовжує тривати і триває сьогодні в нас. В нас, які є в 21 столітті членами цієї церкви.
Отже, також сперечаються деякі теологи, чи залишив в Євангеліях або в діяннях євангелист Лука сам себе? Ну, мається на увазі, чи описував сам себе десь?
Ну, звичайно, що описував. Звичайно, що говорив свої відчуття. Бо, розумієте, перше, що ми знаємо про Євангеліє, про загалом про ті листи, які знаходяться в Новому Заповіті, що це є богонатхненні книги. Тобто, вони продиктовані Духом Святим, але Бог ніколи нікого не гвалтує, не змушує, що ти тут постав крапку, тут постав кому, тут напиши таке слово або таке речення. Ні. Бог дає свободу цьому письменнику, святому письменнику, євангелістові, писати, використовуючи свій досвід, своє розуміння, своє сприйняття. Він надихає його, допомагає йому в писанні, надихає йому в різних термінах, не знаю, в різних описах, але ніколи не знищує людину. Бог є дуже ніжний до кожної людини, і так само до євангеліста. Ну, а щодо такої конкретики, теж ми читаємо діяння апостолів, і теж в деяких уривках написано, буквально не пам'ятаю зараз, які це розділи, але Лука пише, ми пішли, не просто апостол Павло або апостоли пішли там в Македонію, а ні, він пише, що ми потрапили в якусь ситуацію, а після цього ми пішли. Тобто він вже описує це від себе, що він також є наочним учасником, свідком того, що там відбувається, і, звичайно, що залишає себе. Ну і також, якщо бачимо Євангелія, бачимо постать Ісуса Христа, бачимо, що Христос є дуже такий людяний, він дуже милосердний, бо Євангеліє від Луки – це Євангеліє милосердя також. Наприклад, варто згадати 15-й розділ. Поспіль ідуть три притчі про милосердя. Про сина блудного, про загублену драхму або загублену вівцю. Три притчі. І для Луки ця тема Божого милосердя є дуже важливою. Інші апостоли також пишуть про це, але хіба найбільше це підкреслює, акцентує Лука. Отже, можемо уявити собі, що напевно, це також був лікар, який бачив багато людського страждання, багато хвороб, і тому для нього ця тема цього милосердя, цього що Христос нахиляється над цією хворою людиною, була дуже актуальною, доторкала його серце, тому він це підкреслює.
Євангелист Марко описував одного хлопця, який, тікаючи від римської варти, втратив одяг, і кажуть, що то він не був, він сам себе описав.
Можливо.
Да, а євангелист Лука сам, здається, себе описав по дорозі до Емаусу. Отже, наскільки це стала позиція теологів? Тобто він був один
знаю.
Із двох.
Не знаю. Одного пам'ятаю, що звали точно Клеопа. Хіба другого немає ім'я в цьому
євангелі? От саме тому думаю, що другий
можливо, можливо, не знаю цієї версії, можливо так, тому що, ну, наприклад, Матей, евангеліст Матей також себе описує, описує в покликанні Матея, цього митаря, який був покликаним Христом простими словами, іди за мною, і далі описує, що він залишив все і пішов за Христом. Йоанн також хіба себе описує, коли говорить про улюбленого учня, не називаючи себе по імені, але тим не менш говорить, що був там такий улюблений учень, і церква його в більшості ідентифікує саме з апостолом Йоанном. Щодо Луки, ну, можливо, можливо, цей другий, який зустрічає Ісуса Христа, був саме цим євангелістом Лукою, але теж, ну, не можемо це стверджувати, скажімо, 100%. Можемо про це думати, але не є, скажімо так, підтвердженим фактом.
Питання до харизматиків, да, розпізнання. А отже, що ми знаємо про долю Луки? Як він закінчив своє земне життя?
Так, як говорить традиція, він загинув, маючи 84 роки. Загинув у Греції, якщо я не помиляюся, у місті Фіви. Був хіба повішений, якщо я не помиляюся. Бо врешті ми знаємо, що, ну, в більшості апостоли, учні Ісуса Христа, вони гинуть такою мученицькою смертю через переслідування. І, власне, щодо євангеліста Луки, відомо, знову ж таки, з традиції, що після смерті, страти апостола Павла, його вчителя, він також проповідує, він ходить по території Європи і, маючи 84 роки, загинув, і зараз його реліквії, тіло, мощі перебувають в Італії у місті Падуя.
Отже, ну що ж, і на завершення, хто може молитися до євангелиста Луки? Чого він є покровителем?
Дорогі друзі, всі можуть молитися. Напевно, що це є так, що навіть якщо святий євангеліст Лука є покровителем лікарів або художників, але, ну, якщо я не є лікарем або не є художником, ну, думаю, що святий не буде проти того, щоб ми звернулися до нього. Отже, будь-яка людина і сьогодні в день його спомену, і також в інші дні може спокійно звертатися, і цей святий вислухає всі наші молитви.
Директор Радіо Марія в Україні, отець Олексій Самсонов, Іваницький Сергій, і програма «У ваших намірах». Були разом з вами, дорогі слухачі, говорили про євангелиста Луку. Дякую, отче, з Богом.